Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Krásný den, vážení posluchači, vítá vás studio Beroun. Máme tady 17. hodinu úterý 15. května roku 2018 od fiktivního narození Krista a pořad otázky a odpovědi studia Beroun, kdy budeme pokračovat v otázkách načatý minulý týden. Nicméně rád bych vás přizval k dnešnímu vysílání. Máte-li jakékoliv otázky na témata, třeba spojení různých věcí vzdánlivě nesouvisejících, práce s energií, prostě nějaká ta praxe toho poznání, tak můžete zkusit se zeptat, budete-li posílat svoje dotazy teď naživo v rámci tohoto pořadu, tak dostanete přednost před tím seznamem těch otázek, které mám tady připraveny. Tak, ještě jednou vás vítám. První píseň, kterou jste před chvilkou slyšeli, byla Cence Re Rej Loli Kosmika a nesla sebou nádhernou sílu, co jste jistě vycítili, poznali, a nechť tedy oblažila nás všechny. Pojďme tedy na další otázku. Pro nějaké pochopení kontextu těch otázek můžeme si přečíst několik předcházejících s tím, že ono to spolu souvisí, protože posluchač, který napsal takhle několik otázek za sebou, vlastně navazuje ty otázky jednu za druhou, tudíž tedy jaksi ten kontext je důležitý. Například už minule v pořadu jsme měli otázku mimo jiné typu: jak vidíš v rozšířeném stavu vědomí sám sebe? Prolínáš vrstvy a podobně zrakem, jako kdyby intuitivním povelem, nebo jak probíhá to putování? A dále, zobrazuje se to pokaždé stejně? Jak to reaguje? A dále, má to nějaké barvy? A dále, jaké je pozadí? Vnímáš ho současně? Tudíž posluchač se zde evidentně ptá na jakousi pomyslnou grafiku a další návaznosti právě toho stavu rozšířeného vnímání. Já posluchače teda znám, takže vím, že to pro něj jsou otázky, které určitě má částečně zodpovězeny, protože sám má zkušenosti s rozšířeným stavem vědomí a podle toho, co třeba vyprávěl, tak si myslím, že je na skutečně velmi dobré cestě a má skvělou citlivost. Nicméně, proč si neříct tyto věci? Ono, samozřejmě, kdyby náhodou nějakým omylem kosmickým, který nemůže existovat, poslouchal teď v tuto chvíli toto vysílání nějaký jako vyloženě materialisticky založený skeptik, tak by možná od jeho skepse ho mohlo ne odradit, ale mohl by ho naťuknout argument ten, že tyto věci nejsou nějaké pouhé vsugerovávání si andělských duhových obláčků a jednorožeckých růžových kytiček. Nicméně je to právě husťárna, protože člověk se potýká s obrovským přívalem věmu ve velmi krátkém čase, takže je to velká zátěž třeba na nervový systém a taktéž to od člověka vyžaduje nesmírně hlubokou a mnoha letou psychologickou, až hlubině psychologickou práci. Existují v zásadě dva typy jakoby cesty. Můžeme si říci, cesta jakoby zodpovědná a cesta jako vynucená. Můžeme to rozdělit také tak, že v prvním případě cesty, dejme tomu nějaké zodpovědné, čisté, je prvořadé srdce. Otázka srdce. Aktivita srdce. V druhém případě té cesty, která je taktéž, bohužel, na zemi jaksi velmi aktivní, je to cesta jenom vůle. Protože jdeme-li cestou srdce, nutně a samozřejmě je potřeba vůli mít, trénovat, aktivovat, používat. Ovšem pod archetypem srdce. Jdeme-li cestou pouhé vůle, můžeme si jakoby tyhle věci vynutit na úkor právě toho srdce. Existuje milion proměnných. Nicméně jdeme-li tou cestou, která je asi pro všechny z nás bližší, tedy cestou srdce, tak jdeme tedy tak, že nemineme jedinou kaluž, kterou jsme si v sobě v minulosti vytvořili. Respektive přicházíme na to, že si je sami neustále tvoříme. A ty věci, takové ty jemnosmyslově jakoby pseudografické věci, tedy například právě vidění jakýmsi třetím okem, jsou věci, které mohou být nesmírně jakoby zábavné, povzbuzující, ale také extrémně náročné právě z hlediska jakoby rozpadu stávajících dogmat, stávajících programů. Myslím, že nejsem sám, kdo ve vysíláních Svobodného vysílače vyprávěl o nějakých prvních známkách právě otevírání toho vnitřního zraku, toho jemně smyslového vnímání, o tom, jak je to extrémně náročné na psychiku. Protože už jenom to, že si uvědomíte, že nikdy ani jednu mikrovteřinu vašeho života nejste sám, že vždycky vás někdo vidí v těch nejintimnějších, v těch nejtemnějších, ve všech chvilkách. Poté, třeba až po delší době, poznáte, že ti, kteří vás vidí, vlastně mají tak obrovský nadhled, soucit, lásku a supervědomí, že to nejde srovnávat jakoby s tím, co si myslíme, že jak si o cizích pohledech třeba víme. A jak to říci, no, prostě zjistíme, že všechny věci jsou jinak. To je takové celkem archetypální heslo tady na Svobodném vysílači, všechno je jinak, ale ono to tak opravdu je. Existuje mnoho vrstev poznání. První zjevná vrstva nějakého mainstreamu, který vidíte na ČT1, to je prostě popis, manipulativní popis, který má zavést veřejnost do tedy požadovaného nějakého nastavení, aby schválila ta veřejnost něco, co má být tou veřejností schváleno, tedy dát jakýsi mandát elitě třeba k válce nebo k čemukoliv. A když ne, tak se dále neptá. Další vrstvou je vrstva, kdy poznáme, že ty elity to s námi nemyslí dobře, že nejsou naše maminka, náš tatínek, že já nevím, světu nevládne americký prezident, ale spíše jiné síly, které se prostřednictvím bank, tajných služeb a dalších prostě záležitostí, armád a různých věcí, jakoby chápou těch pomyslných pák té lidské společnosti, ovšem už z méně viditelných pozic. A pak existují vrstvy ještě další. Tyto vrstvy jsou známy tisíce let. Všichni pomyslní nějací lidé, kteří se buď narodili, nebo v průběhu života rozvinuli jasnovidné schopnosti, o tom ví, a snaží se nějakým způsobem třeba pomoci ostatním k podobnému poznání, vytvářet techniky, aby to bylo dosažitelné pro kohokoliv a tak dále a tak dále. To je jedna stránka věci, tedy to, že je to dosažitelné. Druhá stránka věci je ta extrémní náročnost. Vemte si pouze třeba českou scénu. Tady to vidíme úplně všechno. Jakoby je tu taková esence všech časů a všech prostorů za historii lidstva a celé planety, protože můžeme vidět právě nejrůznější stupně jakoby duality ve smyslu vědomí duality ducha a hmoty. To znamená, existuje stále jakýsi nezbedný takový pojem, že jako cesta nahoru znamená odpoutat se od země. Pak existuje nějaké pomyslné uzemnění jako pojem, který ovšem je často zaměňován prostě se snižováním vibrace, se snižováním zdraví, průtoku energie. Pak existuje celá řádka samozřejmě dalších pohledů, ale to je samozřejmě. Nicméně, to, čemu si chci dostat, je právě to všechno, co jakoby přichází spolu s těmi takovými zábavnými a sladkými plody toho poznání, které pro někoho mohou být právě jako jasnovidné vnímání. No a to všechno kolem, to je právě ta náročnost na nějakou cestu psyché, cestu duše a právě na jakémsi opravdovém uzemění. Když budeme totiž mluvit, jak posluchač se táže, konkrétně o jasnovidném vidění, respektive dalších smyslech, tak se pak nutně musíme dotknout právě těchto témat, protože to není tak jako krásné a jako snadné, že si řekneme, je, tak já chci se naučit vidět nebo slyšet nějaké ty bytosti, co to asi je. No a co se dál odvíjí? Může se to stát hned, může se to stát až za mnoho let, to je pro každého jiné. Nicméně, když se to stane, tak nutně narážíme a dál narážíme na takové jakoby zkoušky. A ty zkoušky před nás klade síla, která je známa jako třeba strážce Prahu. To znamená, že to zkouší dvěma způsoby. Satanistickým a luciferským. Satanistický způsob je jasný, to je prostě čistokrevný strach. To znamená, že člověk třeba nějakým způsobem zapne to vidění a najednou zjistí, že existují jakoby temné síly, že jsou skutečné a ba co více, že vlastně ovládají ekonomické struktury tohoto světa. Psychiku mnoha lidí. Dnes a denně na ulicích. No to je o zbláznění. Co myslíte? Představte si, že jdete najednou, začnete vidět energetická pole kolem lidí, kolem rostlin, kolem všeho a skrz všechno. No to už nutně rozpadá všechno, co jsme kdy si mysleli, že víme. A ten luciferský způsob, ten je daleko horší. Právě kvůli tomu, že archetyp jakoby Lucifera v tomto názvosloví, nikoli jakoby v historickém, ale v takovém psychoenergetickém názvosloví, můžeme říci, je horší v tom, že je jakoby archetypu lesku či oslnění. Kdybychom rozlišili v těchto slovech jakoby světlo horních světů, nějakou božskou energii, pak je to jakoby světlo, či energie, prostě jako, no dejme tomu světlo. ale pokud mluvíme o archetypu luciferském, pak je to lesk, či odraz tohoto božského světla. Od něčeho, co se leskne, co nás oslní. No a tady přichází na řadu právě ta uzemněnost. Pro vyvarování se oslnění tou božskou energií, protože už je zkreslená, požaduje to od nás rozvinutou osobnost a jakoby vyřešený hmotný život. Já vím, že ty otázky posluchače směřovaly jinam, nicméně k tomu, abychom se dostali do toho, na co se ptá, to znamená, abychom viděli už takhle, jak se ptá, to znamená barvy, pozadí, mnoho věcí najednou a tak dále, jak jsme třeba mluvili v minulém díle, tak ta náročnost samozřejmě si dovedete představit, že je enormní. Jak na ten nervový systém, který si postupně zvyká, což o to, to je prostě jenom jako sít do posilovny, že jo, tak jste chvilku unavený a pak zvládnete o kousek víc a tak dál. Nicméně, ta hlavní náročnost je právě pro psychiku a pro ego. Protože, jak jsme mluvili v minulém díle, taková základní třeba informace je, že všechno, každá částice, každá duše, každá bytost je vlastně součástí té jednoty, toho jako jakéhosi boha, toho absoluta, toho zdroje, toho všeho. To je taková jasná věc. Ovšem, máme-li v sobě určitou nevyřešenost spodních center, máme-li ještě tendenci být oslněni, to znamená přivlastňovat si svým egem atributy ducha, tak co asi z této pra základní kořenové informace vznikne? Já jsem ten Bůh. Aha, já jsem ten inkarnovaný Bůh. Ježíš, já jsem ten spasitel, já si to vždycky myslel. Vždycky jsem byl jiný. Já budu teď spasit tady třeba vás posluchače nebo někoho jiného. Budu za to brát těžké peníze, budu odháčkovávat nic netušící ideálně děti, že? Jak to tak u těch gurů, biskupů nebo podobných bývá. A tak dál. To jsem trošku samozřejmě přehnal v tom příkladu odstrašujícím. Nicméně pro tu podobnost to tak vypadá. Jo, je důležité si říci, že třeba na té české ezoterické scéně je mnoho lidí, co jakoby vidí, něco vidí. Může to být pravdivé, může to pomáhat mnoha lidem. Ale rozlišování je nesmírně důležité a právě rozlišování jednotlivých kvalit energetických už nemusí být nutně o zraku, ale o jakési pocitové intuici, která ovšem je vytříbitelná pouze růstem charakteru a zpracováváním stínu, to znamená té naší 13. komnaty. Pokud to tak není, pak se dostáváme do stejné slepé pasti, kdy jakási informace přicházející, dejme tomu ze sfér horní, ze sfér světla, rozvibruje nějakou nespracovanost v nás a my pak něco cítíme. A nutně to interpretujeme špatně. To znamená, že s tím, jak leta plynou, tak člověk častokrát úplně o 180 stupňů, jak posléze zjistí, přehodnotí svoje poznání. To, jak se na věci dívá, jak hodnotí různé archetypy, jak hodnotí lidské vlastnosti. A když se tohle, to přehodnocení, to radikální přehodnocení stane už po několikáté, no tak to člověku začne být podezřelé a přestane se brát svoje vnímání jako něco pravdivého a důležitého a chápe, že vše je relativní a že jediná jistota je právě ta proměnlivost. Tudíž přestane být ze všeho jakoby tak vycáklej a sám už na to oslnění úplně hrát nemusí. Tak, to byla taková
moralistická půlhodinka před prvním dotazem.
A pustíme píseň, poté budeme pokračovat. Takže máte-li někdo zájem, přednostně nějakou otázku, třeba i na to jemné vnímání, jemné smysly, tak vzhůru na to. Po tradičním keltském songu Fil iu orohu o budeme se slyšet zase.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Otázky a odpovědi studia Beroun, to je pořad, který právě posloucháte, takže pojďme na ty otázky, tak jak byly položeny. Reagují tedy na to jemnohmotné vnímání, jaké to je, a po těch otázkách, které jsem v první půl hodině četl, je další otázka, jakoby, jaké je pozadí. Vnímáš ho současně? To znamená, že posluchač se ptá na to, jak třeba může probíhat ve rozšířeném stavu vědomí, jakoby vizuální aspekt toho snímání, toho různého onoho, čeho vlastně a tak dál. Pozadí, no. Pojďme si dát třeba nějaký konkrétní příklad. Třeba diagnostika lidského biopole. pojďme si dát tento příklad diagnostiku lidského biopole jako kořenový tedy příklad pro tyhle otázky. To znamená, v rozšířeném stavu vědomí třeba zříme na nějakého člověka, který třeba nás o to požádal, aby se třeba dozvěděl, na co se soustředit pro řešení nějakého jeho určitého problému, nebo zkrátka na, pro nějaké doporučení a tak. V takovou chvíli záleží na hloubce toho tranzu, ve kterém jsme, na jaksi praxi, to znamená, dokážeme-li rychle přepínat či ne, jak často to používáme a tak dále, průpravě. No a pak tedy samozřejmě hlavně na tom všem, co jsme říkali v té první půl hodině. Ale pro ten příklad, v takovou chvíli většinou jsme schopni, tedy jak bylo už v tom předchozím díle tohodle pořadu v minulých otázkách odpovědí, vnímat jakoby hrozně moc věcí najednou. Jo? Že třeba ten člověk, nejenom, že jako existuje nějaký základní vjem jako průsvitná postava, ve které proudí nějaké energie, ale dokonce tato postava má jakoby mnoho vrstev. V jedné vrstvě je tedy hmotná postava, v další vrstvě, kterou jakoby vidíme najednou v tu chvíli a přitom ostře dokážeme obě rozeznat. V další vrstvě je prostě nějaké proudění třeba určitých energií, živlová vrstva. V další vrstvě už vidíme třeba ještě hloubš, vidíme, že to, co v té, dejme tomu příklad, třeba ten člověk si stěžuje, že ho bolí třeba žaludek. Ve vrstvě pod tím, v žilové vrstvě, vidíme, že energie, která má normálně třeba vyživovat ten žaludek, ten orgán, ten trávící trakt, je tam nějaká taková jako zpomalená, tmavší, neproudí tam. Dokonce můžeme vidět určité třeba epicentrum něčeho, co ten problém způsobuje. Toto epicentrum může mít třeba i podobu něčeho, co jakoby připomíná třeba nějaké hmyzí útvary, jo, nebo nějaké prostě bahno, nebo prostě něco takového ošklivého. A v té další vrstvě, když se soustředíme na toto epicentrum, tak můžeme například jakoby vidět určitá napojení na ten typ jakoby vědomí, který má zájem na tom, aby tam ten problém byl. Což je často říkané téma na svobodném vysílači, takže proč se zdráhat o tom mluvit? V zásadě tady v tomto duálním světě můžeme hovořit o jakýchsi dvou hlavních sférách působnosti. Světy horní, světy dolní. A ty světy dolní vlastně způsobují jakési zánětlivé onemocnění této části vesmíru. Samozřejmě na hmotné úrovni této části vesmíru, protože v jemnohmotných úrovních ten prostor, tak jak ho známe tady, jaksi ztrácí tu důležitost, že jo? Protože můžete být v jednom okamžiku všude možně, kdekoliv. Dokonce na vícero místech najednou, tak jak nám to už konečně i kvantová fyzika matematicky dokáže a experimentálně dokáže objasnit. Takže v té další vrstvě vidíte určité spojení právě třeba na ty entity těch dolních světů. To znamená třeba pro příklad, když si vymyslíme jiný příklad, než třeba, že si ten někdo stěžoval na bolest žaludku, tak třeba vidíme třeba ekonomickou situaci této planety. V první vrstvě máme nějakou propagandu, jak je federální rezerva nutná. V další vrstvě třeba už chápeme ty informace, které na mainstreamu nenajdeme. A v další vrstvě už nějakého zření vidíme ty energetické toky, vidíme temné toky, které třeba z té centrální banky směřují do všech zemí světa, nebo skoro všech, teda naštěstí, a tak dál. A vidíme, cítíme rovnou u toho jako prostě adekvátní pocity, jo, prostě agresi, zlost, výsměch, jako prostě dívání se z patra, pohrdání, to je to slovo, elitářskost a tak dále. Dobře, vidíme, už chápeme nějakou funkci. Tadle věc, o které hovořím, je třeba velmi dobrá na nějakou synchronizaci těch pohledů jakoby ještě hmotného a prvního jemnohmotného. Protože v zásadě to, co je v živlovém toku jako nějaká tmavá prostě řeka té energie, tak na hmotné úrovni je to právě cesta peněz. Jo, a ty peníze podle toho, jak proudí, od koho proudí, kam proudí, vlastně vytváří nějakou vibraci. Proudí-li například z federální rezervy do nějaké zbrojovky, která má zájem prostě někde zabíjet lidi kvůli kšeftu, tak samozřejmě je ten proud energetický samozřejmě tmavý a má ty pocity sebou nese, takové, jaké jsou jasné. Ale zříme-li třeba, já nevím, někoho, kdo třeba pracuje v bance, ale cítí důležitost nějakých svých jiných aktivit a třeba přispívá, já nevím, třeba na ten svobodný vysílač. Tak co vidíme? Vidíme proud energie, který směřuje do té banky, temný proud. Pak vidíme, že na základě hlavně motivace těch lidí, jak ta energie ve formě toho platu, těch peněz, do nich jaksi jakoby vstupuje. To znamená, že člověk, který už tam je nikoli z hlediska své vypočítavosti, ale z hlediska prostě prostého lidského, třeba z hlediska přežití, jo, z hlediska prostě klasického, tak už tento proud není tmavý, ale je prostě třeba neutrální nebo světlý. No a má-li tento člověk už určité etické vědomí, tak dokáže on jako jednotka vlastně transformovat ten původně temný proud do světla. To znamená, že on třeba přispěje na něco, jako je, já nevím, tady ten náš vysílač, nebo prostě koupí výrobek od někoho, kdo ho dělá prostě, já nevím, rukama zodpovědně, jo, s žádnými kazítky a tak dál. Nebo má záměr, já nevím, velké peníze třeba místo, já nevím, nějaké stavby prostě na klíč z těch toxických materiálů nalít třeba do přírodní stavby, jo? Jako, nebo místo vybetonování plochy a vybírání peněz z parkoviště, tak ta třeba chce vysadit, já nevím, nějaký sad, jo? A to jsou zcela jakoby enormní rozdíly energetické, opravdu velmi zásadní. A na té jemnohmotné úrovni vidíme okamžitě a cítíme, najednou samozřejmě, to jako určité proudy, tedy energie. No a v té vrstvě ještě pod tím, kam se celou dobu tedy teď chci dostat, vidíme ty napojení. To znamená, že třeba ten ředitel té banky, který ví, jak to chodí a dokonce je třeba informován o nějakém plánu dopředu, to znamená, v kterém roce se budou zavádět nějaké čipy a tak dál a tak dál, tak tento člověk samozřejmě má nějaké svoje vnitřní motivace. Ty motivace mohou být vědomé, nevědomé, na základě jeho nějakého vnitřního světa. Každopádně je-li to třeba ten případ, že ten člověk to dělá vědomně a je pro něj důležitější prostě jeho finanční situace, než to, co způsobuje mnoha lidem. Jo, to znamená třeba nějak spekulativně dělané hypotéky pro to, aby samozřejmě byli ty lidi oškubáni a trpěli, tak vidíme jakoby kromě těch velmi temných proudů i třeba napojení na přímo bytosti těch dolních světů, které ho motivují a vlastně mu jakoby neustále vysílají něco jako ty seš ten ředitel, ty dostaneš ty peníze, jo, vem si, co budeš mít za hojnost, za bohatství, když takhle budeš operovat. Jo, prostě hrajou na to jeho břicho, na to jeho ego. No a takový člověk samozřejmě pak, jakoby i kdyby tam nějaké to svědomí měl, tak třeba podlehne. Není to ještě duše, jak si rozhodlá se skutečně vyvíjet. A prostě dopadá to, jak to dopadá. No a takhle tohleto, co jsem tady popisoval, nevím jak dlouho, 10 minut, tak tohle vidíte třeba prostě během jedné desetiny vteřiny, když na něco mrknete v tom jasnovidném pohledu. A vidíte to všechno najednou. Vidíte ty proudy, všechny ty vrstvy, ty sítě těch proudů energetických, vidíte motivace, cítíte všechny ty emoce, dokážete najednou vidět třeba těch mnoho lidí, co kvůli třeba nějakému pomyslnému bankéři třeba zrovna trpí nebo už trpělo, a vidíte to, jako kdybyste koukali třeba ze zhora, kdy epicentrum je třeba ten pomyslný ředitel, který přijímá tu temnou energii z nějaké nadcentrály a rozhazuje určité sítě a ty sítě vlastně jakoby vykořisťují ty lidi. A v té další vrstvě vidíte, jakoby, že z toho ředitele vedou vlákna a ty vlákna řídí jako skutečně jako loutkovodiči nějaké třeba příslušné entity. Samozřejmě na hmotné úrovni je to naprosto jakoby jako prostě nezjistitelné, protože ten člověk si myslí, že má svobodnou vůli, že se sám rozhoduje, což on se sám rozhoduje, ale jeho svobodná vůle tkví pouze v tom, jestli podlehne svému egu, které v tu chvíli je masírováno entitou spodních světů, anebo jestli vyvine enormní sílu a udrží svoje svědomí aktivní, svůj charakter a prostě to neudělá. I za cenu toho, že by prostě přišel o ten majetek, že jo. Ale kdo tohle udělá? No naštěstí čím dál víc lidí, že jo. Čím dál víc lidí. Lidstvo se přece jenom probírá. No ale ta otázka prostě směřuje jakoby na tu grafiku. Takže v zásadě je to tak, že jako kdybyste, já nevím, měl prostě tři obrovská plátna, trojrozměrná, a v každém tom plátně se odehrávalo něco, akorát to vnímáte najednou a jakoby třeba co se týče těch sítí, těch lidí, kteří jsou vykořisťováni, tak jako kdybyste viděl na třeba, já nevím, tisíc pláten a v každém tom plátně vidíte celý ten život, cítíte ten průběh toho života, co ten člověk chudák musel vytrpět kvůli prostě spekulaci toho bankéře najednou. Jo? A to je enormní zátěž, to je fakt síla. Kdybychom si vzali už jenom tu vizuální podobu, tak je to teda síla, ale ta vizuální podoba je nutně samozřejmě spojena s tou pocitovou podobou. A to je teprve ta síla. To je teprve ta síla. Právě proto je tak nutné mít silnou osobnost, uzemněnost, protože mít prostě nějaký hmotný, normální hmotný život, protože jinak, že jo, právě pozorujeme ten fenomén toho zbláznění. Ta psychopatologie je několikrého typu, že jo, buď to úplně taková ta typická nějaká schizofrenie nebo tak, jo, kdy prostě ten člověk nedokáže rozlišit, kde se pohybuje, jestli tam nebo tady. Jo, to samozřejmě líp popisují prostě nějaký lidi, co se tím zabývají. Není úplně můj obor. A prostě když má člověk určitou pevnost, tak to nenechá jakoby na sebe vlíst. To neznamená, že necítí tak intenzivně, on to cítí třeba ještě intenzivněji, ale prostě jako si z toho nic nedělá, nebo jak to říci. Co se týče soucitu, tak právě věnujeme-li se jako přednostně archetypu srdce, tak samozřejmě to můžeme spojit i s tématem ochrany. Věnujeme-li se jako důkladněji srdci, tak například při pozorování těchto temných sítí, třeba bankéře a tisíci vykořisťovaných lidí, tak nejenom, že to všechno vidíme, ale v případě, že bychom nepostupovali prvotně srdcem, tak na nás tyto energie mohou mít určitý vliv. To znamená, že se zcela bez našeho povšimnutí ty entity těch spodních světů s námi spojí a začnou nás postupně manipulovat. My si toho třeba vůbec všimnout nemusíme. Máme-li ovšem cestu srdce jako přednostní, pak cítíme hned od začátku, kdy na něco takového koukáme, velký soucit. Soucit samozřejmě s těmi lidmi a největší soucit s tím chudákem, který prostě toto způsobuje nejenom těm všem lidem, ale sám sobě a vlastně celému vesmíru. To on bodá ten nůž do svého srdce, akorát necítí to, že ho to ještě bolí. Na to prostě je málo zralý. A tento soucit nás jako vrstva světla oddělí od jakýchkoliv těchto energií a učiní nás pro ně neviditelné. A nebo dokonce jako takové, že ty spodní světy se nás začnou jakoby bát. Jo, to je jako kdyby, já nevím, třeba na nás někdo namířil prostě super nějaký laser světla, který by nás prostě spaloval, tak jakoby utečem, za něco se schováme. Jo, tak stejně tak je třeba soucit pro ty bubáky jako spalující. Proto, když působí léčitel, působí primárně jakoby prostě polem svého srdce a tím vlastně, to je ten základní princip, těmi vlnami toho světla vlastně jako dává třeba pryč z pole toho člověka ty pomalé energie. Jo, to je prostě taková celkem jednoduše představitelná záležitost. Takže jestliže třeba další z otázek byla, jaké je pozadí a vnímáš ho současně, tak to pozadí můžu vnímat, nemusím, ale jakoby v zásadě druhotné. Třeba soustředím-li se na toho bankéře, tak v pozadí je těch 1000 lidí, ale jakoby v tu chvíli třeba nemusím rozlišovat pozadí. Pokud na to zřím tak, jak to je, tak nevnímám, že něco je pozadí, něco ne. A když se fokusuju na toho, třeba na toho epicentra, na toho bankéře v tom epicentru, tak pak ano, pak vnímám jakoby ty životy těch lidí v tom pozadí, ale stále je vnímám, jakoby. Jestli se budeme bavit jako o nějakém opravdu jako grafickém pozadí jako takovém, tak dobře, můžeme vidět něco jako, já nevím, prostě multivrstevnost kosmu do nekonečna, do dály, můžeme vidět třeba, já nevím, černí nebo světelnost, to je celkem jedno. Jo, ona, no teď jsem řekl slovo černý, tak to bych měl vysvětlit, protože třeba černá barva je něco jiného, ten archetyp černé barvy a dokonce i jakoby energie, která se může mít jako grafickou podobu jako černí, sitá černí, je něco jiného než jakoby temno, temnota, která taky má jakoby černou barvu. Je to asi jako rozdíl mezi černým sametem a prostě nějakým dechtem, jo. Vypadá to třeba z dálky stejně, ale je to úplně něco jiného. Je to jemná, jako sametově hebká záležitost a pak je to něco lepkavého, nechutného, co prostě člověka může jakoby vcucnout nebo zalepit. No, takže třeba černí, která je jakoby v pořádku, je energie, která absolutně odděluje, dokáže fungovat jako léčivá energie, protože jakoby z nás vytahuje, vycucává třeba cokoliv špatného. Na tomhle principu může třeba fungovat určité léčení, léčení zemí nebo léčení bytostmi světla, třeba netělesnou tantrou, které, jak znáte třeba z těch indických různých obrazů nebo tibetských, kde jakoby ten jogi nebo jogínka jakoby se milovali s nějakým jakoby mimozemšťanem nebo bytostí z horních světů, která ale měla černou barvu. A to bylo kvůli tomu, že ta bytost z nich jakoby vysávala všechno, všechny problémy, všechny temné energie právě skrz to pohlcování tou černou barvou. A ta černá barva, to je pouze překlad našeho vědomí. Jo? Jakože v černé všechno mizí. Takže naše vědomí to takhle přeloží, ale samozřejmě ta bytost jako taková není černá. Oproti tomu, kdy vidíme jakoby temné bytosti, jo, bubáky, prostě démony, ty, kteří motivují třeba nějaké bankéře, tak tady vidíme třeba tmavé, jakoby, různé stupně nějaké tmavosti, ale v té pocitové úrovni, že jo, není z nich cítit prostě láska nebo soucit, ale právě ty jako trošku jiné věci. Nehledě na to, že to nikdy není taková sitá čern, ale je to spíše fakt jako taková slizoidně strukturovaná temnota. No ale existuje asi i možnost jakoby něčeho jako sitá čern v negativní podobě, jenomže to už je tak extrémně šíleně démonický pocit, že bych opravdu neradil komukoli něco takového zažít, to už může být až nebezpečné. Jo, takže právě proto neustále zdůrazňuji začínat tím srdcem. Opravdu začínat tím srdcem. Často slýcháme jakoby srdce a hlava. Někdo říká ještě, že ne hlava, ale srdce. Jo, někdo už říká jako hlava a srdce v jednotě. Samozřejmě, jenomže tam je ještě ten spodek, pohlaví. Nemůžeme třeba jít cestou hlavy a srdce a ignorovat pohlaví. Jo, to prostě pak dopadneme jako směšná, prostě směšná postava, která sice má láskyplné myšlenky, ale jako nedokáže ve hmotě absolutně nic udělat. Prostě nemá žádné dobré vztahy, nemá vyřešené nějaké bydlení, sexualitu, něco takového, že jo. Ten vlastní pozemský život musí to být v každém případě v rovnováze. V rovnováze. Teprve potom, když důkladně vytváříme nějakou průpravu ve všech těch centrech, ve všech těch čakrách, v těch spodních hlavně, v pánvi, v břichu, že to je to tělo, ego, tak teprve potom se samozřejmě jakoby zpětnou vazbou vykrystalizovává a zlepšuje rozlišení i v hlediska třetího oka, o kterém se tady bavíme. Protože, tak jak jsme říkali v tom minulém dílu, všechno, co k nám přichází, přechází přes naše pole. To znamená, že chtě nechtě to vždy zkreslíme tím, co sebou neseme. A proto je tak důležité srdce. Tak. Píše posluchač Mirek, takže dáme přednost. Zdravím tě. Ahoj, před časem jsem ti psal o tom, že jsem při meditaci zažil něco, jako kdyby se ke mně blížil nějaký balík informací, které by mi mohly totálně převrátit můj dosavadní život, vnímání a chápání světa. Pravděpodobně by to bylo příliš náročné na psychiku, tak, jak si před chvilkou prezentoval. Nedalo by se to ovlivnit tak, že by to přicházelo pomalu, postupně, po jednotlivých informacích? No, to je zajímavá otázka. Ono asi, tak jako kdyby člověk měl ten záměr, tak by to asi jako šlo. Stačilo by ten pomyslný balík. Třeba já bych si to jako představil tak, že ten pomyslný balík jakoby si dám nad hlavu, udržuji ho nad hlavou a dám si prostě záměr, jako nechť to přichází po kapkách. A tak. A to by prostě mohlo stačit. Jo? Protože jako v zásadě je to jedno, protože i když ten balík přijde, jo, to je jenom zase jako pohled toho ega, jo? Že jako blíží se ke mně světlo, to znamená, že já umřu. Mám strach ze smrti, takže radši od toho světla uteču. Ale když má člověk opakovanější zkušenost s těmito věcmi, tak zjistí, OK, zase mám tyhle pocity, zase se bojím jakoby toho, že se všechno změní, tedy smrti, že jo, změny, ale už jdu do toho. Jo, a v zásadě se nestane nic, člověk neumře, ani se nezmění nic zásadního a přichází to pak po těch kapkách velmi samozřejmě jako prostě tak, jak to má být, protože ty bytosti samozřejmě z horních světů, které přeci jenom bdí nad námi, lidmi, volí vždy adekvátní množství třeba těch informací a náročnost tak, aby to daný jedinec vždycky zvládnul. Jo? I když si myslí, že třeba je to pro něj moc, tak jako prostě není. No. A hlavně jak jinak posunovat hranice, než tak, že dokážeme posunovat z toho, co už známe, do toho, co ještě neznáme. Že? Takže já zase v tomhle případě doporučuji usoudit a třeba já bych to klidně jako jakoby přijal. No, co se stane, teď o nic nejde. No. Jo, pokud se dokážu pak probrat, dojít si na záchod, udělat si jídlo a vydělat peníze, tak proč ne? Proč ne? Pokud bych to nedokázal, tak to už bych se lek a to už bych si dal určitý odstup. Že jo, jakoby. Ale v rovnováze, v pořádku. No. Tak Když tak můžeš posluchači Mirku poslat doplňující třeba otázku, pokud by tohle bylo nesrozumitelné, a můžeme rozvíjet debatu. Pak tady je otázka od A, která je spíše technického charakteru, kdy budu vysílat o tom počasí, jakoby o manipulaci s počasím, respektive o ovlivňování počasí, i když je možné ty manipulace třeba tím harpem a chemtrailsy a tak, jak to jakoby může být. Já jsem právě slíbil, že si na to připravím zvláštní pořád, tak uvažuji, jestli ho dát už na pátek, ale spíše tak já ho dám na pátek. Takže bude v pátek, to já si ještě tady doodepíšu. A máme tu další dotaz, docela zajímavý, dobrý den, dotaz trochu mimo, ale co říkáte na Velesovu knihu? Mně to přijde fascinující záležitost, a to i kdyby to bylo falzum, což si myslím, že není, anebo ne úplně. Ta kniha dává větší smysl než oficiální historie, kdy tady najednou v 6. století se objevily Slované, jako by je sem někdo schodil na padáku. Takže to se ptá posluchač Pepa, zdravím posluchače. To je dobrá otázka, rozhodně není mimo, protože tento pořad je od toho, a i když se ta první série otázek týkala třeba toho jasnovidného vnímání, tak to vůbec není od věci takovéto otázky, naopak. No tak já jsem tu Velesovu knihu, že jo, už si před lety koupil, byl jsem z ní nesmírně nadšen. Tady do rádia jsem to říkala tak, ale jak jsem ji studovala, jak jsem se vzdělával v těchto věcech dál a dál, tak bohužel jakoby jsem došel k tomu, že skutečně je to falzum. Nicméně dalo by se to brát tak, jak píše právě tazatel. Ta kniha dává větší smysl než oficiální historie, kdy tady najednou v 6. století se objevily Slované. Samozřejmě to je takový nesmysl, jako by ta oficiální historie, že jo, která je psaná prostě nějakými Němci pod vlivem buchví jakého sionismu, nevím. Jo, takže to, jakoby, to je totálně, to je jako oficiální historie, to je falzum. To je falzum par excellence, samozřejmě. To i ta Velesova kniha je vlastně pravdivější, dalo by se říci. Nicméně ta Velesova kniha, že jo, je vlastně soubor toho, co jako falzum není, tedy nějakých skutečných nálezů, lidových ústních podání a tak dále a tak dále. Je to chronologicky seřazeno a do těch míst, kde se nic nedochovalo, do těch mezer, tam to bylo vymyšleno, jakoby domyšleno, a to je, proto je to jakoby to falzum jako takové. Což je prostě stejně jako ty rukopisy Králové a Zelenohorské, prostě jenom pokus nějakým způsobem dodat šťávu, energii tomu slovanství, ale na jako, že jo, prostě jako touhle formou to asi nebude to pravé ořechové a vždycky se na to přijde dřív nebo pozdějiš. Nicméně, to, co v té Velesově knize je, je určitě zajímavé a jdou z toho vybrat určité perly, které nám mohou být jaksi k dobru toho poznání, k ucelenému tomu pohledu, a některé ty věci jsou tam jakoby dobrý a je dobře se to i jako čte a co, no, a nic, no. Jako, protože celá ta věc těch Slovanů, že jo, naráží na tom, že právě nejsou žádné ty literární záznamy, což je zajímavý. A mně se to vlastně začalo poslední dobou hodně líbit. A víte proč? Protože ti Slované, neboli ti jakoby Vindové, ti, co viděli a věděli, samozřejmě nepotřebovali nic psát, že jo. Jakoby to písmo, ať už bylo z našeho pohledu třeba super složité, vznikalo až velmi poslední jako dobou, v posledních fázích, při úpadku toho vědomí, když jo, ty vědomci tohohle slovanského megakmene potřebovali prostě nějakým způsobem zaznamenat aspoň nějaké střípečky nebo je předat někomu dalšímu, tak prostě vytvořili písmo, aby aspoň něco jakoby se zachovalo, ale v zásadě samozřejmě budoucnost nepočítá s tím, že bychom se dále dorozumívali písmem, ani nějakým megasložitým, anebo pro určité specifické účely, ale v zásadě spíše si myslím, že je mnohem snadnější dneska trénovat svoje jemnohmotné schopnosti a dosáhnout nějaké ověřitelné telepatické komunikace, než studovat sáhodlouze 20 let nějaké literární prameny a pak vlastně nevědět ani, co je pravda. Jo, to si myslím třeba jako já. Myslím, že většina lidí má schopnosti mimosmyslové komunikace třeba se svými blízkými. Jako matka, dítě, tam to je jako, jako naprosto nepopiratelné. Nebo pár, milující se pár, to jako tam nemůže být pochyb. Takže si myslím, že vlastně i když to takhle latentně přichází u většinové populace, tak jako s nějakým tréninkem to začíná být prostě normální, totiž běžné. To je to. Třeba když se stýkáme s podobně naladěnými lidmi, tak jako tam v prvních letech jsme se třeba ještě smáli, když jsme měli jakoby stejné dotazy nebo odpovědi nebo prostě něco, tak jsme se ještě smáli a teď už ani to, protože to je prostě fakt tak normální. Jo, to prostě jakoby slyšíte, tady hlava něco myslí, druhá hlava něco myslí, tadle má jakoby tajnou myšlenku, jak se budeme tvářit, že to nic není, anebo nebudeme se ani tvářit, že to nic není a budeme na to rovnou reagovat a on se vlastně nikdo nediví, protože to je vlastně jasný. Jo, takže prostě člověk, když na sobě nějakým způsobem pracuje, když se čistí a třeba medituje nebo tak, je hodně v přírodě, tak jako prostě přestane se divit tomu, že je nahý před světem, před ostatními a že i oni jsou nazí a že vlastně všichni máme podobné problémy a že ty nejtajnější věci v nás jsou vlastně celkem běžné. I ty největší výšiny jsou celkem běžné a že se tedy se sebe nikdo z nás vlastně neposere a všichni jsme vlastně podobní. No, takže jakoby to všechno může přinášet mimosmyslová komunikace, což jsem tedy velmi odbočil od tématu Wellesovy knihy. Ale já to řeknu takhle. Já ji v knihovně mám, nechávám si ji tam, vím, že je to fake, nicméně prostě už jen z hlediska toho, že nic jiného sehnat moc nejde, tedy jde, jsou zodpovědní autoři. Já doporučuji právě třeba toho Zdeňka Ordelta nebo Žárislava, kteří jak si v tom dělají tedy o trošku delší dobu, než tady většina z fanoušků toho slovanství, to znamená mnoho let. A jako to je zodpovědný výzkum, myslím si, z této strany. To je zodpovědný výzkum, zodpovědná literatura a zodpovědně doporučené zdroje. Jo? Sice tam nebudete mít třeba takové fantasmagorie jako v té Wellesově knize, že jo? Protože to je to, proč ta Wellesova kniha má takový úspěch, protože my toužíme potom sci-fi, potom, že letěla ta kosmická loď a kosila prostě nějaké prostě, já nevím, západáky, že jo, protože prostě máme nějaký problémy vnitřní, tak potřebujeme prostě mít napsaný, že vlastně se nás někdo zastane, zase nějaká autorita nebo tak, jo, a že jsme vyvolení. Samozřejmě musíme být jako Slované vyvolení, to je základ, protože všichni ostatní jsou menší rasa, samozřejmě. A jen Slované, ideálně s modrýma očima, blondětýma vlasama, to jsou ty původní, nejrozvinutější Slované, že jo, a všichni ostatní jsou vlastně trošku míň. Máte třeba zelený oko, tak už jste jako fakt povl, jako, to už vůbec nemůžete být třeba na vyšším kněžským stupni těch Slovanů, to ne, to jako, to už prostě, jako, si vás, o vás otřeme tady rohošku. Jo, takže jakoby tímhle mi celé to slovanství zavání, samozřejmě, když to trošku přehrávám, jo, i v té Wellesově knize musíme si uvědomit, že prostě, že jo, ta ruská propaganda, i když se smějeme, jak je nazývána sluníčkáři, tak přeci jenom existuje a přeci jenom je patrná v tomto. A víte, jak to poznáte? Nesmírně snadno. Jako elitářství. Jakmile něco probouzí v lidech elitářství, no tak je to asi docela blbý, že jo. Jo, to máte jedno, jestli je to rasismus tamhle sionistů, rasismus německých fašistů, rasismus tamhle nějakého afrického kmene, nebo tady slovanský rasismus. Furt je to ta samá zvířecí šimpanzí prostě vlastnost, která nemá s duší nic společného a prostě taková kravina, jako že existují nějaké duše Slovanů, které jako migrují, jo, a to je taková blbost. To je jako kdybyste řekli, že je třeba nějaký člověk si v životě nevyměnil spodní prádlo. A nebo že všechno, co kdy nosil, bylo úplně stejné. Jo? To prostě jakoby nedává logiku, nedává to smysl. Prostě takhle to jako ve vesmíru nechodí. Naopak si typuju, že ten, kdo jakoby je ten nejmilitantnější Slovan teď, tak ten se příštím životě narodí prostě jako to, čím nejvíc pohrdá. Nějaký prostě fakt, nevím, prostě. Prostě to, čím nejvíc pohrdá, aby si vyzkoušel, jakoby, že jo. Aby prostě zažil tyhle věci. Jo, mně se líbí ten pohled, jako, že jo, z toho šamanismu, že prostě jako inkarnujeme se do toho, co nenávidíme. Jako, to si myslím, že jako je největší pravda, no. Takže bacha na to, co nenávidíme, neboť se tím staneme, abychom si to zažili. Což je logické. Podle mě to naprosto logické a intuitivně to sedí. No. Takže Velesova kniha je to složenina fakt a nefakt. No. Jo, ono totiž, já chápu celou tu věc s tím slovanstvím, nicméně když čerpáte třeba i z jiných tradic, jo, nebo z podobných, z té indické, tam jsou ty védy, jako, že jo, sice je to taky přepis přepisů, takže je to okořeněno o 100 milionů jako barvitých historek ještě toho asijského typu vnímání, kdy prostě místo, já nevím, letěla kosmická loď a vystřelila laser, tak tam máte, že prostě, já nevím, Avalokiteshvára na tisíci medových lotosů prostě vyhrknul nektar a tímto ohnivým nektarem prostě, já nevím, tady spálil nějakou žížalu, jo, prostě víte jak. Prostě já jako Studio Beroun nemohu poradit nic jiného, než prostě pracovat na sobě, abyste si tohle všechno ověřil sami. Rozhodně to dá vlastně míň hodin práce, než pátrat v těchto zdrojích klasického typu, což je paradox všech paradoxů, ale všechno tomu nasvědčuje. Představte si, kdybyste 10 let, 2 hodiny denně něco studoval, třeba védy, že jo, jakoby indické, sanskrt a tak. Ano, můžete se stát třeba jakoby skoro odborníkem. Skoro. Jako. Si myslím, že jako fakt asi by člověk neproniknul do ničeho moc hluboko. Ale budete-li 10 let dvakrát denně trénovat váš energetický systém, tak myslím, že to bude úplně jiná káva. Totálně jiná káva. Takže asi tak, no. Pojďme si pustit další píseň. Když jsme byli u těch Slovanů, tak Svarica, Zvíra voda i z kamena.
ty roza, iskorena, lepa zelena. Divojčica rozebrala, pátě zaslala, Oleg Jacha.
Yeah. right.
Slyšeli jste další píseň Turgen Kam jako interpret. Zajímavé je, že třeba v Turecku právě je hojnost této tradice hrdelního zpěvu, i když teď jsme slyšeli teda notně zmodernizovanou píseň, ale že jakoby to Turecko není takhle jednoznačně islamistické, že přeci jenom tam tato slovanská tradice jako prochází, takže to tam bude asi jako kdekoliv jinde, že jo? Že ten oficiální režim se tváří nějak a přitom ty lidi jsou prostě třeba i normální. Prostě je potřeba vždycky hledět pod ten povrch. Tak, další otázka od Ondry. Dobrý den, říkal jste, že budete zkoušet dračí krev s rudým stromem. Zkoušel a s jakým výsledkem? Děkuji. No, Ondro, přiznám se, že jsem ve skutečnosti ještě tuto kůru nezačal, protože já jsem cítil, že když jsem přestal kouřit, jakoby s občasnými výkyvy, tak jsem začal jako ještě před touto kůrou dělat tu pralesní mátu pro regeneraci plic a horních sezdýchacích. A já cítím, že jakoby to tělo teď vynakládá obrovské množství jakoby té energie na tohle, jo? Jakoby na regeneraci toho plicního epitelu. Takže si myslím, že jako dát mu v kombinaci s tímto jakoby další tenhle směr nebude úplně efektivní. Takže čekám ještě tak, já nevím, ten měsíc, nějak tak. Nicméně, co se týče této kombinace dračí krev, rudý strom, tak ze zkušenosti hodně blízkého člověka s onkologickými problémy, bych řekl, že to skutečně zabírá. V kombinaci ovšem ještě s meditacemi, že jo, příslušnými, protože když kombinujeme tu fitoterapii s nějakou jakoby tou jemnohmotnou prací, tak tu efektivitu samozřejmě násobíme. Jo, takže dejme tomu, že jako zprostředkování této zkušenosti dobrý. Ale těším se na to taky, jako chci to dát, těším se na to, ale musím postupně, že jo, nemůžu se do toho zbláznit, dát všechno najednou, právě z hlediska té efektivity, no. Takže asi tak. No, pak píše ještě zase Míra. Poslední dobou uvažuju nad problémem možnosti ověřování si informací poskytovaných astrálními bytostmi, něco na způsob, jak hovoří Chobot, o ověřování si informací od vícero dálkových pátračů. Tím by se vyselektovaly falešné nebo zavádějící informace, které by mohly spíš uškodit než pomoct. No, to je krásný nápad, udělat takovýto tým. Už jsme o tom mluvili v nějakým předchozím vysílání. Ale že jo, jak to jakoby dohodnout, no. Protože to je právě to, jako já myslím, že jako v našich podmínkách bez toho plnohodnotného šamanského výcviku, že jo, který se mi líbí, ten jeho jakoby jeden z konečných stupňů je právě ta vlastní nedůležitost. To si myslím, že jako fakt enormně u nás chybí, že každý je hrozně důležitý, kdo má něco takového aktivního. Tak právě to je asi jakoby ten klíčový aspekt toho, proč ještě tohle nefunguje, protože bohužel ta vlastní důležitost je taková, že každý si myslí, že jen jeho informace jsou správné, že jo, prostě jakoby to je prostě bohužel jako fakt markantní prostě skoro u všech, no, to jako jo, většina lidí jako řekne takový to mohu se mýlit, ale úplně cítí tak jako mohu se mýlit, tohle musím jako říct, protože se to jako sluší, ale ve skutečnosti pravdu mám já. No, takže jako určitě fandím, kdyby něco takového vznikalo, rád se přidám, ale pokud něco takového by vznikalo, tak je potřeba, aby každý z nás odložil prostě tu vlastní důležitost. Jo, a zase já nevím, no, jako já jsem v těchto věcech třeba příliš náročný nebo na sebe přísný, ale já prostě bych vůbec jako netrouf, jako si tohle. My s kamarádem máme jako, nebo s kamarády, s vícero lidmi, máme ve zvyku verifikovat navzájem ty informace. A pokud se neshodneme, nebo máme nějaký lišení se v těch přijatých informacích, tak prostě o tom debatujeme tak dlouho, dokud nezjistíme, jak je ta odchylka způsobená. Jo? Protože zase to nesmí být takový, že jakoby si najdu nějakýho kamaráda. Hele, já budu snímat, jako jestli tedle je třeba dobrý nebo zlej, jo, jako já si myslím, že je zlej, ale schválně. A teď ten kamarád, jo, je zlej. Takže to tak jako věrohodnosti asi úplně nezavání. Ale je to otázka, no. Ta zodpovědnost k relativizaci těch přijatých informací je určitě velká. V zásadě třeba u mě poznám, že to mohlo zavánět něčím pravdivějším podle toho, jestli jakoby to funguje, jo? Jestli třeba tomu člověku poradím, jako hele, tenhle problém, na který se mě ptáš, třeba vidím, že jakoby na jemnohmotný úrovni je třeba, nevím, tady v té části toho biopole, tak zkus se soustředit a prosvětlovat tuhle část a nebo mu řeknu třeba, no, je to kvůli třeba, nevím, tomuhle vztahu nebo tomuhle typu sebedestrukce, a ten člověk, když na tom pracuje a skutečně se to třeba vyřeší i rychle, tak jako říká, jak jsem přeci jenom se tentokrát jako trefil. Jo, ale prostě, já nevím, no, až ve chvíli, kdy budu na úrovni právě těch jakoby dálkových pátračů, kteří dokáží prostě kdekoliv na světě přečíst bez chyby desetimístné číslo a nemýlit se ani po 100 pokusech, ani jednou, tak pak bych sám o sobě řekl, ano, už si troufám jako nějak trošku tomu věřit. Jo? Protože takhle jsme prostě fakt malí páni. Jo? Malí páni. I když si myslíme, Bůh ví co, ale... No. Tak, další otázka od Pepy. Ještě jednou dobrý den. Částečně jste mi potvrdil to, co jsem si myslel také, a to sice to, že i kdyby byla Velesova kniha Falzum, tak stejně obsahuje pravdivé a zajímavé záležitosti. Co se týká slovanství, tak mně přijde přirozené zajímat se přednostně o slovanské záležitosti, protože to, že dáváme přednost naší rodině, tak to neznamená to, že nesnášíme ty ostatní nebo sousedy. Je to o tom držet si to naše a respektovat ty ostatní, ale nerozpustit se v multikulty kaši. Jinak souhlasím, že nejreálnější slovanský směr je od Mira Švidského, ale i ti Rusové mají zajímavé věci. Tak to posluchač Pepa ještě dokončil tam tu záležitost. Přesně tak, tady s tím naprosto souhlasím, že třeba ta rodina má přednost, a neznamená to, že nesnášíme ty ostatní, že je budeme respektovat, ale nerozpustíme se v té multikulty kaši. Rozhodně. Naprosto souhlasím. Nicméně, co se týče, vidíte, vážení posluchači, toho multikulty, to je taky věc, taková mnohasečná věc. Jo? Mně se líbil pan prezident náš Zeman, který řekl, že jakoby cizinci nebo multikulturalismus je jako koření, že špetka zušlechtí společnost nebo pokrm, ale když se prostě usypete, tak celý je to na vyhození. No a to si myslím, že tak je. Jo, když prostě přijdou lidé s pokorou a přizpůsobením se našemu typu společnosti, pak je to určitě zajímavé. Pokud je to tak, jak to je dneska už na západě, tak to teda je fakt hrozný. No, takže asi tak, no. To slovanství, to je nádherná věc. Já prostě miluju tu energii, kterou to sebou nese. Opravdu miluju. A právě proto jako jsem tak skeptický už teď, jo, k těm zavádějícím informacím. Podle mě, jako kdybych byl hnusák nějaký a chtěl jako lidi odvíst od toho slovanství, tak přesně vytvořím něco jako ty slovanské védy. Jo. To znamená, že oslním, pak natchnu jenom prostě magory a ostatní lidi odpudím od celého toho tématu. Že, jakoby. No. Jo, to je jako křesťanství prostě, to je úplně to samý. Takže já dneska postupuju tak, že informačně čerpám přesně, hlavně od Žárislava, od toho, že jo, jak se jmenuje Miro Švidský, třeba jak má ten pořad na slovenském Slobodném vysílači, Rodná cesta, myslím, že Rodná cesta nebo Rodná věra, já si to nepamatuju, tak to je prostě jako fakt nejlepší, no, souhlasím. A my jak zakládáme s klukama to praslovanství, na což i tady je další dotaz, tady. Srdečně zdravím z Berouna. Mám dotaz na info ohledně toho projektu praslovanství, ke kterému jsem se s manželem přihlásila. Bylo by možné zveřejnit aspoň krátké info. Dívám se na webovky, jestli bude nějaká aktuální akce, zatím nic. No, takže co se týče toho našeho praslovanství, tak ještě k tomu předchozímu, tak my to, sice je to nazváno jako, že tam je to slovo slovanství, protože přesně z těchto důvodů, že nám to jako velmi blízké a tak, nicméně je tam ta hláska pra, což zase si někdo může přeložit jako Perunovora, jo, ale nemusí taky, znamená to skutečně pouze to pra, ve smyslu toho, že chceme jako chceme nabídnout ten pohled, že ještě před těmi kmeny prostě jsme byli lidmi, jakoby. Tradice je jako rodina. Každý máme hrneček na jiném místě. Nicméně všichni jsme byli třeba děti a máme stejnou duši, že jo? Máme duši božských sfér a to je pro nás třeba takové vůdčí a na rozdíl třeba od těch jiných slovanských spolků, které cílí hlavně na ty tradice a tak, tak my, pro nás je, jak je v těch stanovách zřejmé, blízké právě ten vlastní seberozvoj a ta praxe ve smyslu i třeba těch jemnohmotných umění. No. No, takže určitě, abych se dostal k tomu druhému dotazu, chystáme, už jsme o tom teď s klukama mluvili, že jsme teď si dali nějakou pauzu a že uplynulo vlastně hrozně moc času, takže určitě, už máme myslím nějak kolem, nebo dokonce nad 200 podpisů, takže zbývá už jakoby menší půlka nazbírat těch podpisů a že s klukama jsme se dohodli, že uděláme zase nějaký pořad a že to vypadá dobře. A zase právě s tím, ježiš, jak se to jmenuje teď, slovanský kruh právě, tak tam jsme se dohodli, že bychom si mohli měnit ty archy, protože mnoho lidí prostě souzní třeba s oběma těmi archetypy, takže myslím, že kdyby na nějakých setkáních lidé podepsali oba archy, tak podpisama pomůžou nám oběma, oba naše jakoby spolky to můžou založit oficiálně a bylo by to dobrý, no, protože i když ten archetyp je třeba mírně odlišný, tak si myslím, že jakoby kořenové věci jsou totožný a v těch hlavních věcech hlavně, že jo, panuje plná shoda. Takže to je určitě dobrý a je pěkný mít vícero jakýchsi takových ostrovů energetických nebo archetypálních jaksi rezonančních ohnisek určitých typů, které pak dohromady spolupracují, svobodně spolupracují, že jo, pro jako vývoj toho celku jako takového, jako orgány jednotlivé. Jo, máte, já nevím, někdo by si taky dokázal jako splést třeba slinivku a slezinu, ale přesto, že jo, pro ten organismus každá dělá něco a patří tam obě. Takže tak, no. Takže někdo dá slezinu a někdo jiný dá slinivku a všichni si porozumíme. Tak, kámen. Pojďme na... Tím se vyčerpaly otázky, které přišly teď, takže zase můžu vyzvat, máte-li nějaké takovéto téma, chcete-li třeba i verifikovat něco. Mě baví třeba takové věci, protože já se přiznám, že opravdu málo poslouchám ostatní pořady, to se tedy přiznávám, ale tím zase toho můžete využít a zeptat se mě třeba na něco, co vám vrtá hlavou a uvidíte, jestli třeba ten pohled je stejný nebo jiný a proč, no a tím zase můžete mít pestřejší třeba rozhled. Tak, jinak už jsem nesmírně natěšen, až se konečně bude moci zveřejnit ta nová sociální síť česká, která není Facebook a si jejíž tvůrci chystáme právě pořad, až se dotáhne ten program k dokonalosti a zvládne víc než v současnosti 1000 lidí, tak to si myslím, že bude velká věc a mnoho zpřízněných duší by to mohlo zase sjednotit, být to pro ně efektivní program. A co se týče třeba toho našeho praslovanství, tak ty archetypy nebo ty záměry jako obnovování svatohájů a tak dále, to teď začíná být stále aktuálnější a myslím si, že to s tou naší společností vůbec nevypadá špatně a že i třeba mnoho mladých lidí, kteří třeba nejsou tak schopni vhledu politického a třeba volí Piráty, neuvědomují si, že to je systémová strana, tak na základě jiných archetypů dokážou přeci jenom k nějakému hlubšímu pohledu třeba dojít, prostě proto, že dokážou uznat svoje, že se mýlili. Myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších věcí pro každého z nás, aby dokázal uznat, že se třeba úplně mýlil. Myslím si, že třeba když budu brát svůj život, tak vždycky, když jsem tohle uznal, tak se mi hrozně ulevilo a jako bych schodil nějaké břemeno toho lpění na něčem, že já mám prostě pravdu, že já jsem zase nějaký šimpanz a ostatní ne. Takže prostě, kdybych to tak jako připodobnil, tak ta nová společnost, která se teď rodí, je vlastně společnost nahých lidí před Bohem a před sebou navzájem. Prostě to, jak ten Ježíš řekl, prostě buďte jako děti, že jo. Ne jako buďte jako zraněné děti, které stále potřebují autoritu a potřebují se neustále ubezpečovat v tom, že je všechno v pořádku, ale ve smyslu té čistoty a upřímnosti a jakoby přímosti. Hlavně té čistoty, no, protože být jako dítě v tom smyslu, jak říkal Ježíš, neznamená být dítě, ale být tak dospělý, že můžeme být děti. Jako děti. No, takže pojďme navázat na otázky ty původní. Poslední jsme měli to pozadí, to znamená, mluvili jsme o té grafice, o jakoby jemnohmotném vnímání a další otázka je, jestli jsi schopen reagovat ve více realitách, v uvozovkách realitách, najednou současně? Ano, to je naprosto zásadní jakoby běžný rys jakéhokoliv jemnohmotného vnímání, že prostě chtě nechtě musíme fungovat ve více realitách současně. Třeba vemte si, já nevím, nějaký seminář. Ten člověk přeci musí vnímat jakoby ten prostor té hmoty, musí prostě třeba nevrazit do sloupu nebo do dveří a přesto musí být plně ponořen v tom jemném vnímání. Jo, nebo prostě někde u Indiánů, ten šaman taky přiloží do ohně, vypadá jakoby z laického pohledu, že tam jako tak nějak sedí, ale přitom je v hlubokém tranzu a působí třeba na 20 lidí současně, že jo. Takže to chtě nechtě musí takhle být, musí, protože kromě toho, že funguje v nějakých jemných realitách a hmotné realitě současně, tak těch jemných realit je vlastně obrovské množství třeba najednou, tak jak jsem mluvil o těch vrstvách, tak těch vrstev je samozřejmě ještě mnohem víc a ty jakoby ještě jemnější už se nedají ani jakoby popsat, jak to funguje, jak to slovy popsat. Já nevím, to byste museli vyprávět prostě 2 dny něco, abyste připodobnili zase jednu pikovteřinu toho, jak to běží. Jo, tam je úplně všechno jinak. Prostorovost, časovost, totálně jinak. Prostě nejde použít nic. Geometrie, jako, to je prostě tam krychle, může mít 100 000 miliard úplně jiných tvarů a stále je to krychle. Nebo jak to říct, no já skutečně nemohu najít proto slova, no. Takže určitě je potřeba, ono dokonce, a to si myslím, že by taky mohlo třeba někomu i pomoct, to je přímo jako, dalo by se říct, jakási pomyslná duchovní disciplína, nebo jak to říct, že jo, já už na to slovo duchovní taky začínám být těžce alergický, protože dneska je duchovní přesně nějaký sluníčkářský ezoterik, tak to je jako duchovno, ale to právě není. No dobře, ale Ale chci tím říci něco, co jsem právě zapomněl. Reality, současně reality. Jo, že taková disciplína, jako skutečně, co se rozvíjí napříč lety, jak běží, a my v těchto oborech se stále více učíme, je jakoby řízená schizofrenie, nebo to je takový trošku nadnesený název, řízená schizofrenie, ale co se týče té funkčnosti tohoto celkem popisuje, protože vlastně je potřeba naučit se částí vědomí neustále samozřejmě vnímat jakoby hmotu a jinou částí vědomí být furt jakoby připojen, jo, jakoby k tomu vesmírnímu internetu, protože jinak to prostě člověka sežere. Když se mluví o případech lidí, kteří třeba jakoby zavřeli to třetí oko jako a nechtěli s tím mít nic společného, tak takový lidé jako co? Že jo? Oni zažívají zase ty starý, prostě nudný, blbý, traumatický věci, takže ho stejně zase dřív nebo později otevřou. Jo? To prostě, to je jako kdybyste byli v ráji i v pekle a pak jste se ocitli zase v nějakém supermarketu prostě. To už vás nikdy nebude bavit, ten supermarket. I když předtím to bylo jako něco, bylo tam mnoho předmětů. Ale oproti výletu do ráje a pekla, nesrovnatelné. Takže je nutno umět pěstovat jakoby řízené rozdělení vědomí do různých sfér. Jo, to je třeba to, že běžně, takhle úplně běžně, jdu nakoupit, já nevím, s někým se bavím a tak, a neustále částí vědomí, neustále jsem ve svém srdci a neustále konfrontuji sám se sebou, abych třeba, já nevím, mluvil tak, jak cítím, abych nešel proti sobě, jo, ani v niancích, což se učím třeba mnoho let, nebo já nevím, část toho vědomí vnímá třeba něco blbýho, třeba v poli toho člověka, se kterým se bavíte, jo, a teď na začátku jsem to třeba hned z první jako řekl, hele, máš tady problém tady a tady, jako bacha na to, a ten člověk byl třeba z toho úplně jako špatný, takže je potřeba umět to říkat citlivě, pracovat a vyvíjet se ve všech těch různých sférách samozřejmě najednou. A prostě jakoby umět řídit to vědomí v mnoha sférách zase najednou. A vzhledem k té relativizaci té vlastní důležitosti, jako nejenom, že se z toho nepotentočkujeme sami za sebe, nepotentočkujeme se ani z ničeho dalšího, ale dokonce jako že jo, to nikomu necpem, prostě jsme jakoby nenápadní. To je ten klasický proces. Člověk se probere, zjistí, kdo vládne světu a chce to každému říct. A co se stane? Akorát si zruší všechny vztahy. Zůstane sám. Všichni se mu budou třeba smát nebo ho dokonce nenávidět. Jo? Takže je potřeba tyhle věci, to poznání, si nechávat v sobě jako poklad. Nekřičet to hned do světa. Protože pak to odejde z nás pryč a nikdo si toho neváží. Nikdo si toho venku neváží. Dokonce se tomu smějou. Je potřeba si to poznání nechat v sobě, nechat ho zrát, vydržet to nekřičet do toho světa a pak najednou přijdou lidi a začnou se sami ptát. Protože necháme-li něco uvnitř, tak to vyzařujeme. Křičíme-li to ven, tak to rozhodně nevyzařujeme. To znáte, to je ten paradox toho vyzařování, že třeba potlačíme-li nějakou křivdu, dokonce potlačíme-li ji i tak, že ji sami nevnímáme, tak všichni ostatní to vidí, protože to vyzařujeme. My jsme to tak v sobě potlačili, že to jakoby vyzařuje ven. To je v tom blbém případě, v tom dobrém případě máme poznání o jednotě kosmu, o srdci. Necháme to v sobě. Vyzařujeme to. Pokud všem hned z první řekne, ale víš, že jsme všichni jedno, to je hustý, ne? Tak asi jakoby způsobíme opak. samozřejmě. To jsou prostě paradoxy. Taky to zodpovídá tu věčnou otázku, že často člověk třeba se cítí blbě ten den a ty všichni mu říkají, jak vypadá dobře. A naopak, člověk se cítí, jo, dneska prostě fakt dobrý. A teď lidi, není ti něco? Jo, a teď člověk to nechápe, úplně je z toho zmaten. A je to z těchto důvodů, jo, že vlastně my totiž vyzařujeme často právě to, co je velmi uvnitř. Ne to, co si myslíme, že vyzařujeme, ale to, co je ještě pod tím. No a tím se zpětně dostáváme zpátky k tomu, že v mnohých vrstvách jsme učeni být přítomni najednou. Tak, čas se postupně krátí, milí posluchači. Ještě stihneme nějakou otázku z toho seznamu od toho jednoho posluchače. Tak, můžeš se ve vteřině probrat a fungovat mimo tyhle smysly? Jo, tak to jsme celkem teď probrali, že vlastně ideální je to jakoby najednou, ale v zásadě ano. V zásadě je potřeba umět přepínat rychle. Na začátku to jde pomalu. Vemte si začátečník, že jo, než se vůbec dostane do nějakého tranzu, tak třeba musí 20 minut se nějak uvolňovat, jo, dělat nějaké třeba nějaké prostě relaxační cvičení, svalové cvičení nebo dechové cvičení, aby vůbec se dostal třeba jenom do alfa stavu, že jo, nebo do theta stavu samozřejmě, aby to začalo prostě frčet. Ale tohle to prostě zase, jo, je to jako když jste na kole, tak prostě dlouho máte ty kolečka jako dítě a pak jako nejistě a tohle a najednou prostě sednete a během půl vteřiny jedete. No tak to je to stejné, úplně to stejné. Ze začátku to trvá prostě půl hodiny, hodinu, třeba několik let. No a pak najednou to dokážete zapínat jako vypínač prostě, jo. Případně oboje najednou. Takže tohle je nutná záležitost, jo, protože zase na druhou stranu, třeba já to mám tak, že když jako dlouho nic nedělám, nemedituju a tak, tak musím dlouho to jako zapínat, třeba těch 10-20 minut se nějak jakoby do toho dostávat, abych probral to vidění. A teprve třeba na potřetí jakoby probudím to vnímání tak, jak je u mě nějakým způsobem jako dlouhodobě, jak se to vyvíjí, do toho, abych se dostal jakoby do toho svýho pomyslného jakoby maxima. A když jsem v tom maximu najetej, tak pak umím rychle přepínat. Ale zase někdy, když jakoby dlouho jedu, mám třeba několik akcí za sebou, tak zase se mi to nedaří úplně dobře vypínat. Jako dokážu to vypínat tak, že dokážu zcela běžně jakoby a neznatelně fungovat. Nicméně třeba jít v rozšířeném stavu vědomí třeba do Palády a do nákupního centra je fakt strašný, jako to je fakt hrozný, to je jako když jdete do jakoby temného protivětru. No a ještě horší než ty nákupní centra, které jsou aspoň jako nový a nejsou tak zatížený jakoby těmi otisky, je to jenom jako konglomerát strašných záměrů, biznisu a konzumu, tak to je ještě lepší než třeba starý domy, ty statky. Víte, co se všechno muselo dít na těch našich statcích českých? To se vůbec nedivím těm ženám, jak mají v sobě furt tu sebeublíženost, protože to museli být teda šílený věci, co v těch stěnách je obtisklý. Jo, fakt jako jsem rád, že už jsem z Prahy pryč, protože dneska, když tam jdu po 5 letech žití vlastně u lesa, kdy jsem se jako ještě jako víc jako citlivěl a prohloubil to jemnohmotný vnímání, tak to jdete. A teď prostě vražda, mučení z téhle zdi. Tady to, já nevím, šílenost z další zdi. A teď to tam všechno jako je. A ty lidi v tom jako žijou. A nejenom, že to nevnímají, ale dokonce prostě to ani jako necítí. A jak pak můžou cítit, že jo, něco jiného, že jo, když necítí ani enormní jakoby otisky tohodle typu. No. Je to prostě všechno jako jinak, no. Opravdu, když člověk citlivý, tak, ale jako zase, v určitých stupních. Já jsem strašně dlouho žil v Praze a meditoval a říkal jsem, ten, kdo prostě prchne do přírody, je srab, jako a je potřeba tady, v těžkých podmínkách, jakoby to umět. Ano, s tím stále ještě souhlasím, stále jakoby to tvrdím. Nicméně to není útěk do té přírody v určitém případě, ale je to sebeúcta. Jo, je to prostě, už si sebe vážíte natolik, že nemusíte prostě dál tak trpět a žít tam. Takže je tak, pak samozřejmě je celá ta rovina toho ega, kdy člověk jako řekne, že už to nemohl v té Praze vydržet, že teda odešel jako k tomu lesu a teď vždycky jako vyvstanou ty ega těch lidí, kteří se tím jako cítí dotčení. Ale ve městě je to taky super. Jako. Jo, takže prostě mnoho rovin zase. Mnoho rovin funguje v těchto věcech jako současně. Ve městě je to taky super, to je o tom žádná, ale jako neznám člověka, jako který dlouhodobě se tímto zabývá opravdu jako primárně, je to jeho řemeslo a žije ve městě jako to dlouhodobě. To prostě neznám. Každej, kdo jede tyhle věci fakt jako třeba profesionálně, dlouhodobě, napříč nejenom lety, ale desetiletími, tak prostě jako fakt ve městě pouze kvůli práci a dlouhodobě tráví vždycky podstatnou část svého života v přírodě. Jo. Jo, když jsem tu měl toho Indiána, toho Vajra Vajky, tak ten prostě jako, ten to měl hrozně jednoduchý, ten jako rozlišoval místa hlavně na ty v přírodě a na ty ve městě, jako z hlediska energetické, jako prostě podmínek energetických a tak. No. Je to složitý. Jak je to se zvuky? Dají se taky pozorovat ve vlnách? Zní další otázka. Ano, samozřejmě. Každý zvuk má třeba barvu, má nějakou strukturu, nějaké svoje toky, vlny, tvary, vůně, nějaké vědomí, nějakou inspiraci ve smyslu třeba, že vede jakoby těmi pomyslnými vlákny, které jsou samozřejmě symbolická, k nějakému zdroji té inspirace, kdy pak máte, já nevím, nějaká metalika vede prostě dolů, nějaká prostě tady, jak jsem pouštěl třeba ta krásná první píseň, tak ta vede jako hodně nahoru. No a samozřejmě podle toho, jak člověk má v sobě svůj stav biopole, tak přitahuje to či ono, líbí se mu to či ono, ale hraje tam roli ještě samozřejmě to, na čem vyrostl hudebně, to znamená, že člověk dokáže třeba píseň od Metaliky prožít svým srdcem a nemusí ho to napojovat na temné světy. I to je možné, jo? Znám třeba krásnou čistou bytost, která pařila v jednom klubu na Highway to Hell a vůbec se jí to nedotklo a jak si užila takovou pařbu. Jo, ale co se týče těch zvuků, to je velká věc. Můžeme na tuhle otázku navázat v příštím pořadu, takže já se s vámi loučím, vážení posluchači. Studio Plzeň, Pavel s Mírou Zelenkou jsou zřejmě již nachystáni od 19 hodin. Takže rozloučím se písní, milí posluchači, a dneska jsme měli tedy takovou slovansko-praleso hrdelno muzikální atmosféru, takže bychom to mohli zakončit ještě jednou keltskou, opět tedy Julie Fowlis. Krásný poslech a naslyšenou.
Habendat mor, habendat jenem, habendat mor, unikatý již, habendat mor, habendat jenem, habendat mor, unikatý již, katavik mor, katavik jenem, katavik apur, hanunike již, habendat mor, habendat jenem, habendat mor, unikatý již, habendat mor, habendat jenem, habendat mor, unikatý již, katavik. abandat tiram abandat mor onegate ye
hintiritiro hintirotira kire hintiritiro kiriro hona valle kiriro ho kiriro ho valle kiriro ho apnele mozak na kire kirinjihun jihun ji valle kirinjihun jihun jihunere mozdi khage de kine be going before is the lord the tanaka shakuna nosun to Jona passa kinkerun karvalle kinkerun karvalle kinkerun karvalle moskara magde kinde bigun gufon is the lord tanaka shakuna nosun to Jona passa kinkerun kuitun kuitun karvalle kinkerun kuitun kuitunere moskara magde kinde bigun gufon is the lord tanaka shakuna nosun to Jona passa